Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Jøderne vender tilbage. Esras bog.
Christian, du har jo i løbet af de her programmer snakket rigtig meget om eksilet i Babylon og hvad det havde af indflydelse for udviklingen af jødedommen. Men det er faktisk et område i Bibelen, vi ikke har været så meget inde på, er efter eksilet, altså hjemkomsten til Jerusalem for jøderne. Og spørgsmålet er jo så, og det er jo det, som det her program og det næste kommer til at undersøge, det er jo, hvordan har det været for et folk, der har været i eksil og vender tilbage til sit eget hellige land og måske har en masse forventninger? Hvordan er det for dem at skulle begynde at starte et samfund op igen?
Ja, Esras bog er ikke en af de længste tekster i Bibelen. Der er ikke rigtig nogen store slag, der er ikke nogen magiske myter, der er ikke nogen fantastiske væsner. Og Nehemias, som vi tager os af i næste afsnit, er heller ikke en særlig sådan imponerende eller imposerende bog i sig selv. Og det er heller ikke særlig ofte, man hører de her tekster citeret. Det er ikke en del af de fleste menneskers sådan overfladiske kendskab til Bibelen, ligesom Moses eller Abraham eller Noah eller endda Job. Men det er altså her, vi får det, der på mange måder er slutningen på det gamle testamentes plot. Det er egentlig her, den historie, som bliver udfoldet i de jødiske tekster, sagn og myter, endelig får sin afslutning. Og jeg tror, en af grundene til, at de her tekster er så sådan forholdsvis ukendte for de fleste, er, at i den kristne fortælling og overtagelsen af de jødiske skrifter, så insisterede man jo på, at der faktisk var et ekstra kapitel. At den jødiske bibel ledte op til den utrolige historie om jøden Jesus og hans skæbne fortælling. Men hvis det gamle testamente, altså jødernes bibel, er en slægtshistorie med et gennemgående drama. Ligesom for eksempel Rødder af Alex Haley, som jeg varmt kan anbefale, der handler om en familie af slaver fra forfaderens bortførelse i Afrika og helt op til forfatterens egen samtid, så er Esra og Nehemia de sidste kapitler i den slægtsfortælling. Dem, hvor forfatteren endelig afslutter den lange lidelseshistorie og bringer dem op til nutiden. På den tid altså. Her er, hvad det hele førte til. Her er konklusionen. Den er bittersød, ja, men det er i hvert fald en form for konklusion.
Når du siger, at det her er så konklusionen på det gamle testamente, det er bare, når man kigger i Bibelen, så ligger den jo relativt tidlig. Den ligger sådan, ligger stadig i den første halvdel af det gamle testamente.
Ja, man kan sige, at den afslutter hele det narrative forløb, der handler om jødernes historie. Og det, vi har bagefter, det er visdomstekster, det er salmer, ja, det er profeter, okay, og det er sådan, du ved, forskellige steder fra jødisk, sådan mere religiøse skrifter. Men det her, det er på mange måder altså afslutningen, det er det sidste kapitel i selve historien. Og så er der selvfølgelig den historiske virkelighed, at historien sluttede ikke her. Den fortsatte selvfølgelig. Men i forhold til det plot, som Bibelen kommer med...
Der er jo aldrig lavet en historie, hvor der ikke lige er en lille snært af, at det her også er en ny begyndelse.
Det er jo det. Så det her, det er på mange måder det sidste kapitel. Så overskriften til dagens program kunne være, hvad skete der så til sidst med jøderne, efter de mange år med lidelse og pinsler? Det er måske ikke en særlig god overskrift, men så forstår man, hvor vi skal hen. Her er et bud på en forklaring, og med det bliver der også, som du sagde lige før, lagt spor til det, der måske er en ny begyndelse. Så velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Jeg er rigtig glad for, at vi tager os af det her, fordi det er faktisk lidt et blind spot for mig, Christian. Det er lidt en hvid plet på kortet, som jeg ikke har fået afdækket endnu. Fordi det, jeg har hørt dig sige rigtig mange gange, det er, at det går jo galt for jøderne. Altså, babylonerne har erobret og smadret byen Jerusalem, og ikke mindst templet, og efterfølgende har de ført jøderne i eksil. Og det er jo sådan, landet ligger. Altså, babylonerne, de har sejret totalt, og israelitterne, de har jo lidt det her katastrofale og næsten endelige nederlag. Men endeligt er det jo kun indtil der sker noget andet. For historien viser, at selv den sejrende herres imperium på et eller andet tidspunkt vil falde. Og således også for Babylon, som bliver besejret af perseriet. Og da det er sket, og det er her, hvor vi kommer til dagens tekst, så vækker Gud perserkongen Kyros ånd. Og Kyros bekendtgør, at jøderne nu kan vende hjem til Jerusalem fra eksilet i Babylon og genopbygge Guds tempel. Og ikke nok med det, så opfordrer han de andre folkeslag til at støtte projektet og sender selv de ting tilbage til Jerusalem, som babylonerne havde stjålet fra Guds tempel. Og da israelitterne så igen har bosat sig i det hellige land, så samles de i Jerusalem, og under ledelse af Zerubabel bygger de Herrens alter, så de kan ofre til Gud. Og efter det, så begynder de at opføre det nye tempel. Men selvfølgelig går det ikke helt efter planen. Og faktisk starter det med, at der er nogle ikke-jøder, der gerne vil hjælpe med at opføre templet, fordi de også dyrker Gud. Men det afslår Zerubabel og de øvrige israelitiske ledere, for de vil ikke bygge et hus til Gud i fællesskab med andre folkeslag. Det vil de have, at jøderne skal gøre alene. Og det fører til, at de andre folkeslag i stedet begynder at modarbejde byggeriet. Og som i en klassisk byggekonflikt, så sender de en klage til den regerende perserkonge, hvilket medfører, at projektet bliver bremset eller stoppet i flere år. Indtil der så kommer en ny regent hos perserne, som jøderne sender et langt skriv til, hvilket resulterer i, at genopførelsen af templet bliver genoptaget. Og til sidst så lykkes det at få færdiggjort det nye tempel, som bliver indviet. Og så kan man ligesom sige, godt, det var første del af Esras bog her. Fordi så går der en rum tid. Jeg tolker det som om, Christian, at der faktisk går nogle generationer.
Det kan man måske godt sige, ja. Tidsregningen okay. Er lidt speciel i det her, men det kommer vi ind på. Der går nok noget tid, ja.
Okay, og så bliver vi introduceret til den skriftlærer jøde Esra. Og han tager fra Babylon for at undersøge forholdene i Judæa og Jerusalem. Og ligesom med Zerubabel, så er det med fuld støtte og finansiering fra perserkongen. Men det mest centrale, han er med, er nok loven, altså Moseloven. For der står om Esra, for Esra havde sat sig for at granske Herrens lov og følge den og lære Israels lov og ret. Og senere siger perserkongen til Esra, du er sendt af kongen og hans 7 rådgivere for at undersøge forholdene i Juda og Jerusalem ud fra din Guds lov, som du har i din hånd. Og da Esra så ankommer til Jerusalem, så finder han ud af, at mange af israelitterne, inklusiv lederne, har giftet sig med kvinder fra andre folkeslag. Og det går jo ikke, fordi en ting er, at de jo ikke må blande sig, men det har jo også kan have den konsekvens, at deres troskab mod Gud bliver troet, hvis de ligesom lever sammen med andre, der dyrker andre guder. Og efter en lang bøn til Gud, hvor Esra krænger sin sjæl ud og beder om tilgivelse på jødernes vegne, så samler han folket og giver dem et ultimatum, hvor hovedargumentet er, der bør handles efter loven. Og ultimatummet er, at enten lader de sig skille fra de kvinder, de er giftet sig med, som er fra andre folkeslag, eller også vil de blive udstødt og miste deres ejendom. Og således lykkes det Esra med loven i hånden, måske at få jøderne på rette kurs som Guds udvalgte folk.
Ja, det er en tekst, der udspiller sig i en meget interessant historisk, og her mener jeg rigtig historisk, periode. Vi ved, at babylonerne indtog Jerusalem ca. 587-586 før Kristi fødsel. Vi ved, at de smadrede byen, de smadrede templet, hvor arken jo stod, det vil sige, hvor Gud faktisk boede...
Altså den totale katastrofe.
Totale katastrofe. De bortførte højst sandsynligt de fra folket, som de kunne bruge til noget. Og det hvis det, Jerusalem har været en mindre bystat på det tidspunkt, så der har været masser af folk, der kunne skrive, og håndværkere af høj kvalitet osv. Resten massakrerede man, eller ud i landet som sådan. Og Jerusalem var altså fuldstændig ødelagt efter det her, efter en krig, der var helt vildt voldsom og destruktiv. Og så det vil sige, det er ligesom vores udgangspunkt. Det er den ulykke, der står og vibrerer igennem hele det gamle testamente. Så i 539 før Kristi fødsel, altså det vil så sige 50 år efter, så besejrer perserne babylonerne. Og det er alt sammen op nordpå det her. Vi har før haft det assyriske imperie, de er blevet væltet af det babylonske imperie, og nu kommer så det persiske imperie.
Og det er glad for, at du siger, for det var faktisk noget, der forvirrede mig, fordi der står i Bibelen, så står der hele tiden, at de kommer op til, så vidt jeg husker, var det op til Jerusalem.
Og det er en jødisk måde, det siger man stadig i dag, og det er ligegyldigt, hvor du kommer fra. Det er en vigtig pointe, en sjov lille detalje, men som er, at Jerusalem ligger oppe på en bakke, og den, det er simpelthen blevet en, og den bliver også samtidig set i den jødiske tradition som sådan et centrum for verden. Det er også derfor, at når Jesus senere fortæller lignelsen om den barmhjertige samaritaner, så fortæller han om en mand, der var på vej op til Jerusalem. Men han kommer altså nordfra, så vi vil sige, at han var på vej ned til Jerusalem. Men man siger altid op til Jerusalem. Og det er derfor, selvom de egentlig kommer op nordfra, så siger man stadig op til Jerusalem. Men altså, babylonerne, det her meget, meget aggressive, vigtige imperie, der smadrer Jerusalem, de bliver besejret af perserne, og det er altså i 539, og allerede i 538, altså året efter med den persiske konge Kyros, så bliver der lavet et dekret. Kyros laver et dekret, der giver jøderne lov til at tage hjem. Det er den første bølge. Den anden bølge, mener vi, er i 520 før Kristi fødsel. Det her det er også baseret på persiske kilder, og det er også vigtigt at sige, at det var ikke alle jøderne, der tog hjem. Der er mange jøder, der blev i Babylon, altså helt indtil 1951, hvor de blev udvist. Det var efter staten Israels skabelse.
What? Altså 1951?
1951. Så det er faktisk et af de steder, hvor jøderne har været i længst tid, længere end i Israel, hvor der jo altså hvor de bliver smidt ud i tid og utid. Men i 1951, det er nogle år efter staten Israel er blevet oprettet, så er det, at hele den muslimske, arabiske verden, de omliggende lande, reagerer på denne her udåd, de mener, det er, specielt de reelle mord, massakre og udvisninger, der sker af de palæstinenser, der bor i det territorium, man kalder Palæstina på det tidspunkt, reagerer ved faktisk at gøre det ulovligt at være jøde. Så der sker sådan en skærpelse, som jo fører direkte op til den politiske situation, vi ser i dag. Men til vores formål i dag er det vigtigt at forstå, at de her jøder i Babylonien blev simpelthen en meget, meget vigtig del, ikke bare af det persiske rige og det senere, men også en meget vigtig del af jødernes selvforståelse. Det er i Babylonien, at Talmuden senere bliver udviklet, som er den her skrifttradition, hvor man tolker, hvad Bibelen egentlig betyder. Og da romerne smadrer hele landet og Jerusalem og templet igen i år 66, eller år 70, undskyld, efter Kristi fødsel, så er det netop ude i diasporan, blandt andet sted som Babylon, at jøderne virkelig trives.
Kunne man sige, at jøderne har haft en større kontinuitet i Persiens område end i Israel, hvis man kigger over et par tusind år?
Altså, det kan man godt. Man kan godt sige, at der er en mere stabil og ubrudt jødisk befolkning i det, der hedder Babylon på det tidspunkt, og i det område op igennem årene. Altså, det er bare sådan historisk set fuldstændig konkret, sådan det er. Men selvfølgelig, som vi jo ser her, og det er en af nøglerne til den her historie, er fortællingen om landet så central for, hvad det overhovedet er at være jøde, at denne her diaspora-befolkning konstant ser sig selv som netop værende uden for det land, man længes mod. Så det er jo den dobbelthed, der ligger i den jødisk kulturelle identitet også op igennem århundrederne. Denne her persiske dekret her, det handler om landet, det her stykke jord langs floden, vi får at vide, det er landet på den anden side af floden. Og det er det navn, det har i Persien. Det er ikke Israel. Det er simpelthen bare det her stykke langs Jordanfloden og ud til Middelhavet. Og det handler om, at den persiske konge vil lade jøderne overtage deres grundlæggende deres by, først og fremmest, men også de områder, de har haft. Det får de så lov til at regere over, altså stadig som en understat eller som en vasalstat, altså det vil sige som underlagt det persiske imperie, helt indtil Alexander den Store, 200 efter, indtager hele det persiske rige.
I perserkongen Kyros første regeringsår vagte herren perserkongen Kyros ånd for, at herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre, både mundtligt og skriftligt. Dette siger perserkongen Kyros: Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud være med enhver iblandt jer af hele hans folk. Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens, Israels Guds, hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Overalt, hvor der er nogen tilbage, der bor som fremmede, skal stedets befolkning forsyne dem med sølv og guld, gods og kvæg, til lige med frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem.
Det er i denne her tid, i denne persiske periode, at Bibelen bliver færdiggjort, den jødiske Bibel, og skrevet. Det er svært at sige præcis, hvornår den er skrevet, Esras bog. Vi har den i sin tidligste form fra omkring år 400 før Kristi fødsel nok. Og det er altså tidligt, fordi den foregår nok i sådan noget 480-450, 430 før Kristi fødsel. Så det, jeg tror godt, man kan sige, at der er ret meget i det, som ser ud til at være fra den tid. Så er den så nok blevet redigeret, og den er i hvert fald ligget endeligt færdig, mener vi, omkring 350 før Kristi fødsel.
Men jeg synes jo, det er super interessant, det her med perserne, som kommer ind og bliver en aktør. Fordi, som jeg forstår det, så er det, at vi har en situation, at perseriet erobrer Babylon, og det betyder, at israelitterne bliver mere frie.
Ja.
Men hvad betyder det for israelitterne, at de går fra at være, tolker jeg det, tvunget i eksil, til at have en, ja, skal man sige, en beskytter? Fordi hvordan påvirker det deres muligheder for at udvikle deres egen religion igen i det hellige land Israel? Og hele starten sætter jo altså perserne i et utroligt centralt og meget, meget, meget positivt lys.
Ja,
altså, det er nærmest den måde, vi ser USA's forhold til Israel i dag.
Mm, interessant, ja.
At der er ligesom nogen, der faktisk holder hånden over Israel.
Mm.
Og det udmåler sig jo konkret i den her bog, i opførelsen af templet, hvor perserkongen giver israelitterne tilladelse til, og også midler til at genopbygge templet.
Lad arbejdet med dette Guds hus gå sin gang, og lad judæernes statholder og deres ældste bygge dette Guds hus på dets gamle plads. Jeg udsteder hermed en befaling om, hvad I skal gøre for judæernes ældste, når de bygger dette Guds hus. Disse mænd skal have udgifterne dækket fuldt ud af de kongelige indtægter fra skatteopkrævningen i provinsen hinsides floden, således at arbejdet ikke går i stå. Jeg, der rejer os, udsteder befalingen. Den skal udføres i alle enkeltheder.
Og så bliver det jo også understreget i de her afskrifter, som tilsyneladende, tolker jeg, det spiller en afgørende rolle, og nærmest folder sådan et bureaukratisk byggedrama op, så altså selv opførelsen af DR-byen kommer til at ligne vand ved siden af. Men de her afskrifter, synes jeg er lidt interessante, fordi tyder det på, at der cirkulerede officielle breve eller historier rundt, altså at det er ægte, eller er det noget, der er med til at forsøge at give en legitimitet til historien? Og har israelitterne på det tidspunkt haft brug for persernes tilladelse til at gennemføre det her projekt? Er det noget konkret? Altså det virker næsten for godt til at være sandt.
Ja, det gør det næsten, og det er jo specielt, fordi vi måske er vant til at høre historier om, hvordan alle er imod jøderne og netop landet som sådan. Ikke?
Men det er vel også fordi, Christian, at bare for at sætte den i en nutidig kontekst, nu hedder den jo Israel mod alle de andre, altså nede i Mellemøsten. Og det har den vel ikke gjort på det tidspunkt jo. Der har jo ikke været én religion mod den anden religion. Det har været meget mere kompliceret.
Lige præcis. Det her, det er skrevet i en virkelighed, hvor det persiske styre på mange måder er givet. Hvis du læser teksten, så er der aldrig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om den persiske konger er gode, eller om de er onde, eller om de burde styre jøderne. Og det er altså, fordi det her er skrevet i en tid, hvor det persiske imperie har været totalt dominerende, så dominerende, at det ikke i denne her tekst, som vi får indtryk af i mange andre af Bibelens tekster, er en fortælling om uafhængighed. Det er en fortælling om genopbyggelse. Læg mærke til, der er ingen forventning i teksten om, at jøderne skal smide perserne ud, eller at der er en anden konge på vej, eller at der er nogen profetier om undergang, eller hvordan de skal straffes. Det vi faktisk får et billede af, det er perserne som nogen, der, som du siger, hjælper dem og beskytter dem. Der er ikke nogen Esajas her, der forudser stor undergang. Der er ingen Jeremias, der fortæller, hvor forfærdeligt det hele går, at de er på vej mod helvede. Og virkeligheden, som ligger bag den her tekst, er, at perserne som sagt overtog Babylons styre, og Babylon havde indtaget Jerusalem. Og det vil sige, at det overtog perserne. Perserne, de fortsatte deres styre over denne her del af verden. Men det, der er med det persiske imperie, er, at det er relativt set ret afslappet. Det er et gigantisk imperie. Det går fra Tyrkiet i nord og Egypten sydpå, altså over ved Middelhavet, hele vejen over til Indien. Det er det største imperie i verden på det her tidspunkt.
Men det er måske også nærmest en nødvendighed at gøre det på den måde, fordi hvis de skulle styre det hårdt, så ville det være umuligt.
Yes, lige præcis. Og det er noget, som vi også ser i skiftende tider hos det romerske imperie senere, at man har forskellige grader af lokal autoritet. Det, som vi ser, at Kyros gør fra starten, og Darius bagefter, og Xerxes senere, er, at de uddelegerer ansvar, og de også faktisk imødekommer mange lokale folks og lokale kulturers ønsker. Så det her med at genopbygge templer, for eksempel, det er faktisk noget, vi ser den persiske konge gøre for mange forskellige lokale kulturer. At man faktisk går ind med penge og med støtte og med autoritet og hjælper undersåtter med at fostre deres lokale kultur. Og det er jo selvfølgelig det modsatte af det, vi ser senere med det makedonske imperie, Seleukiderne, hvor Makkabæerbøgerne handler om, hvor forfærdeligt det er, at de vil ind og lave om på templet, og lave om på deres skikke, og lave om på deres normer. Hos perserne er at det her, det er ikke wishful thinking, det er ikke bare noget, den her bog forestiller sig, det er simpelthen faktisk en strategi.
Så det kan faktisk godt have givet mening at sige, at perserne faktisk har støttet op om at sige, vi hjælper jer med at genopbygge det her tempel og genopbygge Israel.
Vi ved, at det er sandt.
Okay.
Det refererer til noget ægte. Nu nævnte du så brevene. Brevene, som sagt, er too good to be true. Fordi at her der har vi de persiske konger, der siger, nå ja, jeres Gud er faktisk den største Gud, og det er også ham, der har hjulpet mig til at blive konge. Ja. Så det er derfor, jeg giver jer lov. Og det er ikke det, vi ser. Det, vi ser, det er, at de persiske konger, de intet problem havde med at tage rundt og tilbede forskellige folks guder der, hvor de var. Og det er det, vi skal huske her, som vi igen skal minde os selv om, det er, at en Guds virkelighed betød ikke, at de andre guder ikke var virkelige. Det er kun jøderne, der tænker sådan, og senere de kristne, senere også i dag.
Men det var bare så sjovt. Jeg tror ikke, jeg stod på det før i Bibelen. Der stod bare sådan, det her, det er et afskrift af noget.
Ja, lige præcis. Så kommer der en lang rosende tekst om, hvor fantastiske jøderne er. Vi ved, at det har været virkeligt. Vi ved, at på det her tidspunkt, skal du tænke på, der har jøderne været i under det babylonske rige, i eksilen i en 50 års tid, og det vil sige, at vi er allerede en generation eller halvanden inden, og det vil sige, at jøderne har på en eller anden måde fundet deres plads eller deres pladser i det babylonske, senere persiske samfund, og det vil sige, når den her persiske konge kommer, så har der været nogle appeller fra de her folk. Og det er også, når man tænker på de der gamle kejser, så tænker vi på sådan nogle totale diktatorer og tyranner. Det har de også været, men det har også været et folk, der skulle holdes glade. Hvis man nogensinde har spillet Civilization, hvilket jeg har gjort rigtig meget, så forstår man også, at man kan ikke kun bruge jernhånden. Så går imperiet altså i stykker. Man bliver nødt til faktisk at hjælpe folk med at have et liv, der giver mening, så det ikke fører til oprør. Og det har simpelthen været en del af det her hof. Vi kan se på de faktiske historiske dokumenter fra den her tid, at det ser meget realistisk ud, at man sender denne her gruppe af jøder, der gerne vil hjem. Dem giver man lov til at tage afsted. Og det har været et ønske, fordi det har været en del af den, altså på det tidspunkt, gryende jødiske fortælling om deres egen skæbne. Og i gruppen af de hjemvendte, ser vi i bogen, så er det så Zerubabel, som du nævner, som måske er af Davids slægt. Han har en eller anden, han ser ud til måske at have en eller anden form for vigtig position, og der har måske også været en eller anden form for jødisk, profetisk tanke om, at han skal tilbage og sådan indfri Guds profeti, som vi jo altså mere og mere er ved at sætte sig her.
Okay, så han er også noget adeligt-agtigt.
Ja, det er derfor, alle de her navnelister, de alle sammen handler om, hvem de var i familie med. De handler alle sammen om, hvordan, når vi får at vide, det var dem her, der tog afsted, og dem her, der tog afsted, og dem her, der tog afsted. Det er, fordi slægten er vigtig.
Jamen, jeg har sjældent set en, der er så lang, som der er i de her bøger. Altså, det er flere sider nogle gange.
Det er helt vildt. Og de kommer igen og igen og igen. Det er virkelig noget, man har gjort meget ud af at være udførlig med, fordi det har handlet om reelle mennesker, reelle slægter. Og så ser vi så et eller andet form for drama. Der er nogen, der siger, jamen prøv at høre, det kan da godt være, I er kommet tilbage. Men vi har faktisk stået her. Lad os være med til at bygge, fordi vi dyrker jeres Gud ligesom I.
Men da Judas og Benjamins fjender hørte, at de, der havde været i landflygtighed, var ved at bygge Herren, Israels Gud, et tempel, henvendte de sig til Zerubabel. Lad os være med til at bygge, for vi dyrker jeres Gud ligesom I. Ham har vi ofret til, lige siden Assyrkongen Asherdon bragte os hertil. Men Zerubabel, Jeshua og de øvrige overhoveder for Israels fædrehuse svarede, vi skal ikke i fællesskab bygge vor Gud et hus. Vi alene skal bygge for Herren Israels Gud, sådan som kong Kyros, Persiens konge, har befalet os. Men landets folk tog modet fra judæerne og skræmte dem fra at bygge. De bestak nogle rådgivere til at kuldkaste deres planer, så længe perserkongen Kyros levede.
Det er et ret godt tegn på, hvad det egentlig er et rigtigt drama. Det er, at de kommer ikke hjem til et tomt land. De kommer ikke hjem til et affolket land fuldstændig. Jo, Jerusalem blev ødelagt. Den jødiske kulturkapital blev smadret. Men der har altid været masser af mennesker i det her land. Og mange af dem dyrker den samme Gud. Men hvordan gør de det? Er det på samme måde? Og har de også Moseloven osv.?
Og kan det også være israelitter?
Ja, i høj grad. Ja. Altså, men igen, det er jo det, vi skal kigge på, det er, når vi kigger på det arkeologiske, så er begrebet israelitter svært at isolere, fordi at alle de der forfærdelige fjender, vi hører om, de har jo været en del af det. Altså, hvorfor er det måske så vigtigt, at man ikke gifter sig med de andre? Det er, fordi man har giftet sig med de andre. Altså, det er ikke, man laver ikke så mange love om, at man ikke må gifte sig med de andre, hvis folk bare lød værd af sig selv. Og det er nok her, vi ser i den der tilbagekomst, ideen om, hvorfor det er så vigtigt. Fordi der har udviklet sig nogle ideer om at være separate i diasporan. Altså i eksilen. Der er det jo meget, meget vigtigt, at man har forsøgt, som jøderne gør, at holde sig separate. Og der er, det vi nok vil se, det er, at det er nok egentlig der, de her meget, meget strikte idéer om, hvem der er jøde og hvem der ikke er, udvikler sig, og så vender man tilbage, og så siger man, jamen, det vil vi også gøre her.
Altså, jeg kan på en eller anden måde godt se, hvordan det kan opstå, at man har styrket jødernes interne forhold, når man har været i eksil, men det har de ikke gjort tilbage i Jerusalem, for det har ikke været det samme behov.
Nej, der har man stadig levet som en stamme blandt andre, og det betyder ikke, at de ikke har været i krig med hinanden, og de ikke har haft deres eget krav på en område. At det er ikke, fordi der ikke er noget, der hedder jøder, eller noget, der ikke hedder israelitter. Det er der i høj grad. Men det, vi ser, som vi kalder netop andet tempels jødedom, som jeg har været inde på før, det er det, vi ser fødslen af her. Og der skal vi huske, at som sagt, for at lægge puslespilsbrikkerne sammen, det er i denne periode, at Bibelen bliver redigeret og samlet. Det vil sige, det er pludselig den historie, man finder i alle de gamle fortællinger også. Anyways, de kommer tilbage. Det vi hører, det er, at de sætter gang i byggeriet af et tempel. Det er fundet, det er, finansieret af perserne, af Kyros, og senere af Darius, senere af Darius. De har givet dem lov og penge til at bygge, og det var som sagt, det er historisk højst sandsynligt helt korrekt.
Det er simpelthen, det er jødernes svar på A.P. Møller Mærsk-fonden, vi har her.
I høj, fuldstændig, ja. Fuldstændig. Og fjenderne er som sagt nok en blanding af de jøder, der aldrig forlod landet, som ikke har været en del af den her kulturelle revolution, der er sket i Babylon, og så andre stammer, som selvfølgelig heller ikke er tilfreds med det, der sker. Og det er en uenighed, vi ser. Så det er ligesom første del. Men det lykkes, og templet bliver bygget og indviet.
Jamen, det gør det jo. Og det er jo ligesom groft sagt første halvdel af historien, og så starter den forfra, skulle jeg næsten til at sige det. Det er i hvert fald den samme struktur, der kommer igen med Esra. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at hoppe frem til slutningen. Der er det, at han sådan grædende kaster sig ned og siger, at jøderne har handlet uret ved at gifte sig med fremmede kvinder, og det er med øget Israels skyld.
Mens Esra grædende kastede sig ned foran Guds hus og bad og aflagde bekendelse, samledes en meget stor skare israelitter omkring ham. Mænd, kvinder og børn, og folket græd højt. Vi har været troløse mod vor Gud og giftet os med fremmede kvinder fra landets folk. Men alligevel er der håb for Israel. Lad os over for vor Gud slutte den pagt, at vi sender alle kvinder og deres børn bort, sådan som du, Herre, og de, der skælver for vor Guds bud, råder til. Der bør handles efter loven. Rejs dig, for sagen hviler på dig, men vi er med dig. Fat mod og gå i gang.
Og i forhold til det, du lige har sagt, så kommer jeg til at tænke på, om det har været en reel situation, at efter eksilet i Babylon, hvor mange jøder vender hjem, om de så har blandet sig med andre folkeslag, eller at dem, der ligesom har været der i forvejen, faktisk har blandet sig med andre folkeslag. Eller har de også haft, har der været nogen, der er kommet fra Babylon eller Persien, og vendt tilbage og forsøgt at prøve at samle de jødiske rødder igen?
Mm.
Og hvornår opstår processen i at skabe et jødisk folk, der ikke blander sig med andre? Er det noget, der har eksisteret før, eller er det noget, der begynder at opstå her?
Mm. Det er jo lige præcis det, der er million dollar question. Esra bliver sendt til Jerusalem for at tilse byggeriet, som der står. Han er en højtstående religiøs figur, Esra. Han er en del af den nye skole, kan vi sige.
Mm.
Vi får at vide, at han er ekspert i Moses lov. Altså den specifikke tekst, som Gud har skænket ham og jøderne, og det siger jeg af en grund. Det er faktisk Esras rolle, som vi ser, at formidle og forvalte denne her lov i opbygningen af Jerusalem.
Senere i perserkongen Artaxerxes regeringstid drog Esra op fra Babylon. Han var skriftlært, velbevandret i Moses lov, som Herren Israels Gud havde givet. Kongen opfyldte alle hans ønsker, fordi Herren, hans Guds hånd, var over ham. Jeg, kong Artaxerxes, udsteder hermed en befaling til alle skatmestrene i provinsen hinsides floden. Alt, hvad præsten Esra, skriftlært i himlens Guds lov, kræver af jer, skal I yde ham fuldt ud. Du, Esra, skal ud fra den Guds visdom, du er i besiddelse af, indsætte dommere og retshåndhævere til at dømme hele folket i provinsen hinsides floden. Alle dem, der kender din Guds love, og dem, som ikke kender dem, skal I belære. Enhver, der ikke følger din Guds lov og kongens lov, over ham skal der samvittighedsfuldt fælles dom, enten henrettelse, forvisning, bøde eller fængsel.
Jamen, jeg kan jo godt se, at vi begynder at have et scenarie, hvor der kommer en måske meget, meget skriftlært og klog jøde udefra og skal belære dem i Jerusalem.
Ja, han er sendt ud af kongen, og Det er en vigtig pointe for teksten, at han har hans autoritet, som for forfatteren er central. Altså, det er noget godt, at kongen står bag ham. Vi har ikke den her klassiske forbandelse af assyrerne og babylonerne og alle de fremmede. Det er virkelig endnu et tegn på, at det er skrevet under persisk styre, at det måske endda er skrevet i diasporan, den her bog. Jeg ved ikke, om det her ord findes, men jeg har skrevet i mine noter, det er diaspora-centrisk. Altså, det er billedet af Israel som det forjættede land. Det var noget, vi også snakkede om i Maccabæerbøgerne, som er et blik, der på nogen måder kommer udefra. For eksempel se i en ret vild detalje er kapitel 9.
Selvom vi er trælle, har vor Gud ikke svigtet os i vores trældom, men har skaffet os velvilje hos perserkongerne, så vi fik kræfter til at genopbygge vor Guds hus og genrejse dets ruiner. Så vi fik et gære i Juda og Jerusalem.
Selvom vi er trælle, for det er de, de er underlagte persiske styre, så er de heldige. Og det er en vild retorik. Den har vi ikke rigtig set før i de jødiske skrifter her. Det handler netop om at blive fri fra at være trælle.
Men har der været persisk censur på det her, de her bøger, eller hvad?
Jamen, det er jo næsten det, man tænker sig. Og jeg tror måske, at det er den anden form for censur, at der er en vis selvcensur i det her. Jeg tror faktisk, at det har været en accepteret fortælling. Altså, vi skal huske, at det her har ikke været et kongerige, som har fået taget deres rige fra sig. Det har været en stamme, der har kæmpet i mange år, og nu endelig er der faktisk nogen, der siger, her er jeres land. Altså, jeg tror nærmest, man skal vende den lidt om i hovedet. Det her, det er en glæde. Og det, vi så får at vide i historien, det er, at Ezra kommer til Jerusalem, og så reagerer han på, holy moly, der er andre mennesker i landet.
Ja, det er en sjov formulering, der er. Altså, at det er som om, at det næsten er, at han er overrasket over, at der er andre mennesker i landet, men han tager dog ned for os og ligesom forholde sig til, hvordan fungerer det med israelitterne dernede, men han bliver nærmest chokeret over, at der er andre mennesker også. Ikke?
Og igen, der tror jeg, der er den her lidt forjættede forestilling fra udlandet, som lidt præger Ezra. Ezra vokset op i et andet land. Altså, det er hans far og hans farfar også. Men Ezra, han siger i kapitel 9, vers 10.
Vor Gud, hvad skal vi nu sige efter dette? For vi har svigtet de befalinger, du gav gennem dine tjenere, profeterne, da du sagde, det land, I skal ind og tage besiddelse, er et urent land på grund af de fremmede folks urenhed, med de afskyelige handlinger, som de i deres urenhed har fyldt det med fra ende til anden. Derfor må I ikke give jeres døtre til deres sønner, og I må ikke lade jeres sønner gifte sig med deres døtre. I må aldrig nogensinde tilstræbe jeres velfærd og lykke for, at I kan være stærke, og nyde landets goder, og lad det gå i arv til jeres sønner til evig tid.
Det er en omskrivning af nogle lovsætninger, vi har fra 3. og 5. Mosebog. Mm. Så det vil sige, det her det er ligesom på en måde en ny fortælling, at han kommer med, kan man næsten få indtrykket af. Og måske er teksten på en eller anden måde stadig i flux på det her tidspunkt.
Altså, er vi i gang med at definere noget her?
Vi er i gang med at definere noget, men Ezra, han bliver nemlig ramt, som du var inde på. Han kaster sig grædende ned og går i gang med en bodsklage, som der står, som er en vild tekst, hvor han altså føles nærmest lidt heftig, altså fordi at han kommer ligesom og rejser hjem, finder ud af, at folk lever rimelig normalt, og så tænker han, det her, det er forfærdeligt. Og der tænker jeg jo, hvad er det, han har haft for en forventning, og hvad er det for et land, han forestiller sig, han skal besøge, og hvad er det egentlig, han har tænkt sig at håndhæve i det land, han kommer til?
Men jeg har godt tænkt mig at vende tilbage til, du nævnte før i kapitel 7, det er vers 6-10, hvor det bliver understreget, at Ezra er jøde, og han tager til Israel for at lære israelitterne i landet om loven. Mm. Og hvad er det, har haft af betydning, at jeg har været i eksil og så kom tilbage. Mm. Tænker bare, om eksilet i Babylon har påvirket israelitternes syn på Israel og jødedommen og deres religion. Altså, at måske har eksilet faktisk skabt et idealiseret eller næsten eskapistisk billede af Israel og Jerusalem som værende fordoms storhedstid, uden at det nødvendigvis har været sådan i virkeligheden. Altså, det ser vi jo med mange forskellige, altså bare tage Danmark og vikingerne, det var ikke så glorificeret,
som, man ikke sige, nej.
Som vi prøver at male det til. Og at for de israelitter, som så vendte hjem fra eksilet, har mødet med dem, der blev tilbage og levede i fællesskab med de andre folkeslag, faktisk været sådan måske en skuffelse eller en frustration.
Ja, lige præcis. At
så kommer man tilbage, og de israelitter der stadig har været i Israel, ikke nødvendigvis har dyrket jødedommen lige så radikalt, og hvis man har levet sammen med andre folkeslag, så bliver det jo en mixet kultur og tro på et tidspunkt. Mm. Og måske har de slet ikke defineret sig som det, vi anser som jøder i dag. Mm. Og kan det være med til at skabe den der kløft for dem, der vendte tilbage, som måske har været endnu mere radikale end dem, der allerede boede der? Og det er derfor, at Ezra insisterer på at følge loven så strikt og adskille sig fra andre folkeslag, at det er faktisk fordi, at der kommer nogen fra eksil, der har været endnu mere ekstreme.
Altså, det er jo det plot, der viser sig, kan man sige. Kapitel 9's store bodsklage fra Ezra, den handler om, at jøderne i Jerusalem og Palæstina ikke har skilt sig ud fra folkene fra andre lande og deres afskyelige handlinger, som der står.
Da de var færdige med det, kom stormændene til mig og sagde, folket Israel og præsterne og levitterne har ikke skilt sig ud fra folkene fra andre lande og deres afskyelige handlinger. Det drejer sig om kananæerne, hittitterne, perisitterne, jebusitterne, ammonitterne, moabitterne, egypterne og amoritterne. For de selv og deres sønner har giftet sig med deres døtre, så den hellige slægt har blandet sig med folkene fra andre lande.
Og som vi før har talt om, så er disse folk fra andre lande nok bare andre stammer i samme land. Stammer, der altid har været der. Det er de samme stammenavne, som vi får at vide altså i alle de her tekster.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror mere, i stedet for at sige lande, så skulle man, det er nok bedre at have et billede af en fodboldklub, ikke? Og sige andre klubber.
Jo. Altså, hvis vi bruger Bibelen selv som dokumentation, hvilket er tvivlsomt rent historisk, så ser det ud til, at det er de samme, der har været der. Altså, det er de samme, David kæmper med. Forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, det er de samme, Abraham møder. Så da Moses vandrer med de undslupne israelitter mod det hellige land, og så sender Josva ind efter sin død, og Josva indtager det på den her blodige maner, så er det de her folk, der er der. Det er de samme skurke som før. Det er moabitter og jebusitter og ammonitter og hittitter og perisitter osv. osv.
Brøndshøj Boldklub vil stadig være ærkefjender med AB. Altså,
lige præcis. Det, ja. Det er folk, der har været der i tusinder af år, og som har lige så stort krav på landet, men højst sandsynligt på grund af det her lands diskutable plads, det ligger, som vi har været inde på før, mellem storrigerne sydpå Egypten og nordpå, altså mesopotamiske, babylonske, assyriske, persiske riger, så er det et stykke land, som alle kæmper om, men som aldrig rigtig får lov til at opbygge sin egen magtcentral, fordi det er et gennemrejsende, altså det er et gennemgangsland for handel og for tropper og så videre. Så det vil sige, at det du har i det land er en masse stammer, der aldrig bliver storkonger. Så det, der adskiller jøderne fra de andre stammer, er indadtil, altså for dem selv, at deres status som Guds udvalgte folk. Det er ret specielt. Det er en ny nyskabelse, at de er det eneste folk. Men det, der så til gengæld er gryet, det er denne her forfaldshistorie, denne her syndshistorie, som handler om, at grunden til, at de nu har mistet Jerusalem, er, at de faktisk netop af deres Gud er almægtig. Og at grunden til, at de har fået den straf, de nu har gået igennem, er faktisk, at Gud bekræfter, at de er det udvalgte folk. Så i diasporan, i Babylon, så gennemgår jøderne en voldsom ideologisk revolution, hvor folket står over for, at deres Gud er blevet udslettet faktisk. Og folket er næsten også blevet udslettet.
Ja, ja, ja.
Og i stedet for så at sige, Gud, vi tog fejl, lad os hellere blive en del af alle de andre folk, så fører det til en ny logik. En logik, der forklarer, at jøderne netop af Guds udvalgte folk, at Gud netop er stærkere, at Jerusalems og templets ødelæggelse ikke er beviser på det modsatte, men netop et eksempel på, at de ikke havde troet nok på deres specielle status.
Men Christian, er det en normal logik? Altså, du har før nævnt, at for eksempel dommedagskulte, at hvis det så viser sig, at jorden ikke gik under, så bliver kulten nærmest styrket. Men også den der med bare at være i eksil, altså hvis der er nogen, der flygter fra et land, for eksempel.
Ja, så bliver man stærkere. Det er en god pointe. Det er en god pointe. Så bliver man bliver bekræftet i sin etniske identitet, netop hvis man er udsat. Det holder så kun så og så lang tid. Langt de fleste etniciteter bliver opløst efter århundreder. Altså, du ved, selvom man, det starter med, at man faktisk styrkes. USA er et godt eksempel. Det starter med, at man netop bor i italienske, irske, engelske ghettoer, og ser sig selv som meget irsk, selv 2-3 generationer længere ind. Men efter lang tids påvirkning, så bliver de her etniciteter for det meste opløst, og så bliver det, at man stadig kalder sig irsk og italiensk, det bliver en form for, hvad kan man sige, note, en identitetsmarkør, men man er amerikaner. Mm. Og det er det, der normalt sker. Det, der jo er unikt for jøderne, det er for det første deres billede af sig selv som Guds udvalgte folk, som bliver skærpet. Men det andet er, at grunden til, at det bliver skærpet, og man kan sammenligne det med en dommedagskult, for det er det kristendom jo også, hvis man kigger på det sådan rent nøgternt, det er, at når man har en tidsmæssig forventning om verdens undergang, det har de andre folk ikke. De andre religioner på det tidspunkt har ikke en forventning om, at der i virkelighedens historiske tid lige om lidt kommer en straf. Når man har noget, man venter på, så er det, at skuffelsen af den forventning, ser vi rent psykologisk, den gør, at folk har det med at faktisk blive stærkere i deres tro på, at det så må være om nogle år, eller når det her sker, eller sådan noget i den retning. Det, der sker i Babylon, det er, at som vi ser i Ezekiels profeti, det er, at møjguderne, alle de andre guder, de får skylden, og jødernes dyrkelse af dem og deres blanding med andre folk bliver en forklaring på, hvorfor det er gået, som det er gået. Så det er i denne her tid, at man netop går i gang med at samle de her gamle skrifter og redigere dem, så de kunne fortælle lige præcis den historie. Det er derfor, vi har i den lange fortælling om kong David, som er ældre, pludselig har fået skrevet de her sekvenser ind, hvor han bekræfter den meget sene, altså post-eksil-fortælling.
Så reaktionen til at starte med er egentlig historisk set meget naturlig, at man prøver at styrke det. Det, der så bare er anderledes her, det er, at de fortsætter med at styrke deres religion, at de ligesom ikke fletter ind med det omkringliggende samfund.
Man skal både forstå, på hvilke områder, at den jødiske fortælling er en fortælling ligesom alle andre. Om alle andre folk, som er blevet indtaget, udslettet, forstærket osv. Det, man også skal forstå, er, at den jødiske fortælling er fuldstændig unik. Og at de her idéer, der udvikler sig i den jødiske diaspora og senere i den jødiske selvforståelse, er historisk set monumentalt afgørende. De to ting, vi skal have i hovedet på samme tid. Ikke at vi ikke sikkert kan finde andre eksempler på noget lignende, men ingen havde de her konsekvenser. Og det optræder i det her billede af, at Ezra, han kommer tilbage som en eller anden form for udsending fra det persiske imperie, og bliver ulykkelig over, at jøderne stadig, i anførselstegn, ikke har skilt sig ud fra de lokale folk. Det har de aldrig gjort, men han kommer tilbage og ser fra den fortælling, der nu er opstået, med Ezekiels profeti og så videre, de har stadig ikke forstået den lektion, som de nu har forstået i Babylon. Og det er derfor, at det netop er i denne her tid, altså hvor denne her logik foregår, at de her idéer bliver radikaliseret med det møde. Så jøderne i Babylon har siddet nærmest på afstand, med et blik på deres fortid og deres guddommelige land, nærmest et eksotisk blik på det, og forestillet sig deres historie. Han kommer så hjem, i anførselstegn, og finder ud af, at folk bare lever der ret normalt sammen med hinanden.
Jamen, det er bare sjovt, altså nærmest skuffet. Gud, ja, de er bare normale mennesker.
Han er virkelig skuffet. Men overraskende, en sjov detalje er, at vi faktisk finder, at fra bryllupsoptegnelser fra Babylon, som jo er et fungerende imperie med mange, mange optegnelser, at da i den tid, hvor jøderne bor der, så viser det sig, at de helt fra begyndelsen også bliver gift med de andre lokale, fordi at jøderne er altså 3-4 generationer inden. Det var helt normalt. Det sætter det jo endnu mere på spidsen. Det, som Ezra forventer fra Israel, fra folket, når han kommer til Palæstina, er noget, der ikke er lykkedes i Babylon. Altså jo, der er en jødisk minoritet, der holder sig, men de mister hele tiden folk. Fordi det er normalt. Det er der ikke noget galt i. Så det er jo svært som en minoritet i et fremmed land at gennemføre en total adskillelse. Det lykkes historisk set for jøderne, men det er som om, at han tager til Jerusalem, hvor det kan gennemføres, hvor han kan håndhæve det. Og det er jo et ret interessant billede. Det er begyndelsen på det, som sagt, vi kalder andet tempels jødedom af en grund. Her kommer de rene, klare linjer fra. Vi finder dem ikke, når vi læser de gamle tekster på nær i de senere redigeringer. Det er konstant uforståeligt igennem de historiske skrifter, hvordan man kan få monoteismen og det udvalgte folk til at passe med alle de her historier fra gamle dage om stammekrige og ægteskabe og så videre, så videre. Men her finder vi dem. Så det, der sker, det er, at i Babylon, der definerer jøderne sig pludselig meget stærkt som jøder, ikke bare som israelitter, men som jøder. Her bliver de meget klare over deres værdier, som er monoteisme, adskilthed, også en religiøs intolerance, som kommer med monoteismen. Altså, det er kun vores Gud, der er ægte. Men det er værdier, der først rigtig bliver til dogmer på det her tidspunkt. Det er over for en virkelighed, hvor mange jøder altså var ved at blive en del af det babylonske samfund. Det er nærmest en reaktion også på det. Så det er også derfor, at altså historisk set, så er der mange jøder, der ikke tager tilbage til Jerusalem. De bliver i Babylon. Det er som sagt i Babylon gennem århundrederne, at nogle af de stærkeste jødiske traditioner udvikles. I den babylonske Talmud hedder den simpelthen. Det er navnet på den stærke litterære tradition for at tolke Bibelen, som altså bliver afgørende. Jeg har citeret dem mange gange i vores programmer. Så det vil sige, det der ligger i den fortælling, er blikket på hjemlandet, moderlandet, som mange af dem aldrig har besøgt, som mange af dem aldrig kommer til at besøge.
Og der er ikke Facebook eller andre medier, der kan vise, hvordan det foregår.
Det er der nemlig ikke. Så det er et land, der bliver mere og mere legendarisk.
Ja, altså, det er klart.
Lad os gå tilbage til en af vores grundfortællinger, Lauke. Grundmyten om Abraham.
Ja.
Han vandrer fra Ur i Mesopotamien,
ja,
en by, der ikke ligger særlig langt fra Babylon, til det land, som Gud lover ham. Den kan pludselig forstås, den fortælling, i en kontekst, hvor den blev formuleret som en længselsfortælling, om en tilbagevending, om et land, de altid var lovet, mere end som en egentlig oprindelsesmyte. Så det vi ligesom ser i den her fortælling, det er, at det er hos jøderne, der bor i eksil, at Israel bliver til et land. Før det har det været et område med mange forskellige stammer, hvor jøderne har været en af dem, der nok har følt sig udvalgt og speciel, men hey, det mener alle stammer vel egentlig, de er. Jøderne har haft nogle ret unikke teologiske, religiøse og etniske idéer, som ender med at have en ekstrem påvirkning på resten af verden i de næste 2-3.000 år. Men det er her i eksilen, at vi får en fortælling om et land, som de fik stjålet. Et land, der venter på dem. Og de andre, der bor der, hvem er det? Det er tilflyttere, det er indvandrere, og de skal smides ud. Og hvis du kan se, så er det det, der bliver lagt tilbage på historien om Moses og eksilen i Egypten. Ideen om, at det var deres land. Det var endda et stort land, et fantastisk land. Senere bliver det endda et kongerige med kong David, og nu skal de egentlig bare tilbage og ikke engang generobre det, overtage det og indtage deres plads. Ikke?
Men jeg synes, det er en ret interessant, nu snakkede vi før om, at jeg manglede nogle brikker for at sige det store puslespil her i et større billede. Jeg synes, det er en ret afgørende brik for netop at forstå det større billede, det her.
Det, der er så vildt spændende med de her to tekster, det er, at de er skrevet så forholdsvis tæt på den proces. Så det, vi ser i dem, det er både et forsøg på, sådan som det foregik dengang, en eller anden form for historisk rapport. Det her, det er, hvad der skete, da vi kom tilbage, og det er altså så nogle år siden, men det er ikke 1000 år siden. Det er ikke en gammel, gammel myte. Og det vi samtidig kan se, er, at det er i denne her tid, at alle de andre fortællinger blev redigeret, blev omformuleret og kom til at hænge sammen. Så det er derfor, når jeg siger, at det her er afslutningen på vores store drama, så er det ikke bare som, at sådan kan vi læse det. Sådan har det været tænkt. Det er i denne her tid, at man har organiseret Pentateuken, altså de første fem bøger, Mosebøgerne, og de senere fortællinger om kongerne og krigene og alt det der, for at lede op til denne her historie om hjemkomsten.
Så det her skulle være inde på historien?
Det skulle i høj grad være inde på historien. Det er inde på historien, kan man sige, hvis man ser det som en roman. Det er her, den slutter. Det er her, hvor alle de profetier, der er blevet sagt, i hvert fald som de forstås på det her tidspunkt, går i opfyldelse.
Men hvor er det da også irriterende, at tiden går, så der kommer nye historier?
Det er jo det, der er et problem, ikke? Problemet er jo selvfølgelig, at den her nærmest sådan lidt mere lunkne version, som er, vi får lov til at styre landet af vores persiske overherre. Så det er lidt en anden fortælling end kong David.
Ja, det du ved. Kan jeg godt se, den slutter lidt flat. Ja.
Det er lidt en flad fortælling. Men det er her, at man på en eller anden måde, det man måske ikke fandt i virkeligheden, det finder man så i teksten. Det er også derfor, vi hele tiden har den sammenblanding af teologi og nationalisme, som vi har. Hvad er det her? Er det Guds riget? Er det landet Israel, eller er det Guds dominans i det land? Ikke? Og det er virkelig det, vi ser skåret sammen her, at for Esra, der bliver det loven og indførselen af loven, og det her med at oprette et rent jødisk rige, det er det, der bliver kulminationen i denne her fortælling. Ikke? Det er en mere nøgtern, det er en mere moderne version af den jødiske religion. Der er ikke nogen monstre, og der er ikke nogen destruktioner fra Guds hånd. Der er ikke nogen åbenbaringer, faktisk. Det her, det handler faktisk om, at det, der skal gøre jøderne til jøderne, det er ikke, at Gud dræber alle deres fjender. Det er pludselig, at de kan læse en bog.
Jamen, og det er jo ikke bare at læse en bog, Christian. Det er jo faktisk, for første gang, tænker jeg næsten i Bibelen, faktisk at forstå, hvad bogen handler om.
Det er fuldstændig rigtigt. Det er det, der er det afgørende. Her er det er en litterær forståelse, der skal til. Og det er faktisk det, får vi at vide i vores næste afsnit. På en måde, i det centrale øjeblik, det er det, der kommer til at gøre jøderne til jøder. Det er ikke bare, at de læser de gamle historier, men at de endelig forstår.
I næste program læser Christian og Lauge Nehemias bog, der afslutter historien om jødernes tilbagevenden til deres land. Men det er en tekst, der måske også afslører, hvordan jødernes bibel overhovedet blev skrevet. Du kan høre den her udsendelse eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser. Det foregår inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauge Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.